Matayo afamaragu miberica da haling hayungu ling hayungu mibi haling nakatlo Yesu higu na Yerusalemu gi hari haalo.
Yesu hasira ko mise dosgia ili dada usriyamu gu Yerusalemu ge gida iritongo da Betifage da ila chiawara ha ongu miseituni. Teesi Yesu gi yaabisira ko mise doschada sigigi kai tuba. Ta amida tongo tiraina katlo da panda dogu na iwara. Katlego ili dade tongo tesi. Chirakirei hotlai dei dakuto o hanangu dakuto o digi nkufi. Unkurei gwe dankin ligira khai dei ti i dakado i. Bere unkurei dango masi hahe digi mba waku. Sugu kade ube lo imogu gongi khai. Do heesie he dike dango ge maichirai. Gimba kia icha itakakai, madabu udi gimba kira daat leti miha isayat leti misa igu ili itle mtuba. Kawa sahidagu ya mgu sayuni ube, yuuda, mutemi gogu na ya hochi daka dogu nai. Inatimuru muusai yani ida irawagu dakwa ige, yani ili ida inanku dakwa i, nanku dakuto o. Dahees, sirako mise tirada chadagi wa udir. Inaigila kiri idosi gani ilika iha Yesu. Inaisugragi khairi dakuto otira hadaku mokira. Teesi, inaigi hafifi nirikairoko inadanda ingu dakwa iha kesi. Dahees, Yesu gi ibidira wagu kairo hakesi. Rakada didiri dahidagi hafifi nirikairoko inaamoge. Wakinayagi kete misiri ele mugu hai. Hagi gi hafifi nir amoge. Malaka nir mure daga Yesu ge. Rakatira da hidadagi atipanda dosi. Ha hatira da alunko sawara. Gonko inagi mahir teika kana ituba. Nanku Daudi. Dugu ha alesie. Dugu afi inagwa khawahari umagutata ilitlemu. Ilitlemu dugu ha alesie. Rawagu rauge. Yesu gea ilide Yerusalemu ge, hida gongu ya muhake hirati itla ir. Hingi gima misiri inaiha inaituba, hinti mia. Rakateda hida dawa rakima ha Yesu, gila kiisidi inaituba, hinti Yesu. Inatitleti misa ikiraguaya mguna sareti da Galilaya daha.
Afamaragu mibe richada haling, hayungu mibi hachada. Hayungu mibi hafangu na katlo, Yesu maragu didiruge gu ilitlemu.
Dahees, Yesu gidei efenada maragu didiruge gu ilitlemu. Teesi, gitla atlesi gusisiru hida gongwa na didime hagwa kirigigime idadusa hadimi susadaka. Lime, gitla tlakimesa sugu hida gwa alala mepesai, hakiterigu hida gwa na didime kunde. Inagi kaisa inaituba, da handiki mihandika da ilitle mugetuba. Marago iduguti etedi na marago ilifiro. Inko unkure guati foki dirimara iada fisise. Hidagwa ilahama hameha atletusegi iliha dakairi Yesu marago didirugegu ilitle mu. Inagi giho emis inai. Teesi, hapalo eda deni hamari mamada saria da dini. Ya anirigi imba gubaka asa Yesu giayo ndidi. Kara, ya akasiridaka ima hamina imaragu didiruge gu ilitlemu. Kakana ituba, nanku Daudi, dugu haalesie. Sagi imba ke, inaigi saha hair. Inaigi masiri Yesu tuba, ugu aha hamisidaba sidaka ihake idogi o iine. Yesu gigila kiisi inaituba. Ha akha khamis. Unkurei haso mintiri basi handika da ilitle muge. Daka adituba. Har afa ingu daka igu digidakwi. Ha haka aguru ume. Ha saida dare sadaloi. Dahees. Yesu gigima ihi dahake. Gicha iya mugu Yerusalemu go. Giwa uditongo da Betaniage. Gigu iade.
Afamaragu miberica da haling. Hayungu mibi hagwelet, hayungu miberi chada hachada na katlo, Yesu ilawasi anjimo.
Katla igu hetla wa, Yesu gya iliki kakire Yerusalemu ge, ya arim kori. Ina gya ili hojitine, ya arim anjimo kenga gu amoge, gugi ili hadake ichi omogo si. Te saka ise, ya atlayi baamu, tilo okila sigi na atlayi. Te esi, Yesu gi ilawasi anjimo ke. Kaka na tuba, eta hama amu taba amu. Katlike si ilo ilo i anjimo ke gika isumuku. Sirako mise dosigia ili anirigimba kigungi cha udaka anjimo ge. Ineigi baka iri. Kaka na ituba, anjimo ki hima leka ichira itakai. Yesu gi gila kiisi ina ituba. Gulo, anasangu kawa unkure iambe. Bereha imbi day ili lemu. Igi imo sehaku. Hayo ndi teiti hinkile siba gu anjimo. Gulo, ida hasidei kawa sa oki ube. Wa uditia. Ta ahangu kwa hadetla wadadi dirige. Gimba ke hila kaditesa kai. Kara, gimba lima gafirinte firodo gunai. Ili lemu sangu hadisi. Bereha imbi day ina.
Afamaragu miberi chada halen, hayungu miberi chada hatam, hayungu miberi chada hafanku nakatlo, Yesu dugu mama siuru go suku tawalo.
Yesu ya ida ikara maragu didiruge gu ilitlemu. Katlegia ilichacha hahamisye, hapalo eda deni haga dungu Yahudi ya gikhairi dakadosi, gugi masirituba, gimba kia guru uru gu tawalo malayondi mamita. Karahami ya sugun hadisi hii dahasate. Yesu gigi ila kiisi ina ituba. Anase hangu masa unkure igi imbaleng. Beresi no kadai. Anase sango kao. Tihari uru gumia yondi mamida gimbaki. Inko sini kade. Hii nungu dimisugu Yohana ya kadahi. Yara wagura udahi. Baku ya daka hidadahi. Ine gitla atle sirigimba ine iha ine ituba. Bereda andrei hoka wanatuba. Hinu nkudimisugu Yohana ya rawagu raudahi daka ili itle mugo. Ina hindo masi tuba. Asu unkure imagwa imbi diriba. Kara, bere hoka wanatuba. Hida hasadosia daka hida dahad. Hanta amuda nirakada hida hangi. Maana, hida gonyo imbi ya ituba. Yohana titleti misai. Tesagai, ineigi ila kiisiri Yesu tuba, dandere ya hidina. Teesi, Yesu sigigika ituba, anasesangu kawaba, tihari urugu tawalo malayondi mamida gimbaki.
Afamaragu miberi chada halen, hayungu miberi chada hagweleti, hayungu miberi tamihachada nakatlo, ila aatisada ya aichada.
Yesu gila komi gimba tuba. Unkure iha male ila tahada igimba ki. Hedu waku yako na ya aichada guhawate. Inagi hadaka idaga nanko sigu badi suge. Sugu gika aituba. Nankoi. Letu titaa ayondi idiyondu kaimoda sabibuge. Na kegi ila kiisi tuba. Hadaka waba. Tesaka ise. Kari kankari. Gifo ki ila hudakos. Giyo nduka iyo ndukira kaimoge. Dahes, tata kekos gihadake idaka nanko sigu choko uge. Sugu gikai idogin ilikai sahikira gudidiru. Na kegi ila kiisi tuba. E tata, ahadakau. Tesaka ise, na keya hadaka iba kaimoge. Dahes, Yesu gimasi ina ituba. Tina uhalot la angu hanki guchadage gunyo ndidu. Idodi ilisa ego ay hatata gosi. Inaigugi ila kiisiri tuba. Hikira gubadisu. Teesi, Yesu sigigi kai inaituba. Gulo, sangu kai unkurei ambe. Karani maingu kodi hasi pala use. Giadi ya ihigu mapanda adogunei. Tawaloda ilitle muge. Yohana hinu nkudimise ya khaida kadogunai. Sangu gila kami amodata faadi. Unkurei hagwa imbi diriba ina. Tesa kaise, karani maingu kodi hasi pala use. Ya imbiri ya abodos. Unkurei gamati antirise gimba kegong. Hakwa hadiriba tlakorodogun. Hagu gi imbi diri ina.
Afamaragu miberi chada haling. Hayungu miberi tami hatami. Hayungu miberi chiga hala honakatlo. Ila aad sada dosi mise datlakwi.
Yesu gi ila komi gi imba tuba. Itatisa sangu kai ila aati sawak. Hedi gukoma kaimo. Yada misisabibu kaimo dosi. Inagi hanga asikwama kaimo gong. Gifoli bonda hafidage sa iliti nkiru amu gusabibu. Hagitle hitlanko sa gaawgu kaimote. Dahees, kaimote gigidubi sisa dosi mise wakinai. Inagi hiyudi hapewa kaige da segenge. Katle guwe enaigu sabibu gya ilidai. Inayaya abitonge dosi daka dosi mise tirai. Masugwai oiri barada amu gos. Bu ema gudubi sarapah. Tesa kaise, tonge teda gagi oi mihado timisetir. Lengu gidifir, waku gugigasir, kara waku gugichaha diniratlein. Lo imogu kaimogi ya abikar tonge wakineiwa. Baida hakirase gupanda. Tesa kaise, do timisetira gigi lakir hakese. Idogia ili lakir guo ay hakira gupanda. Asunku ile, Gia abinanko silo idakado inai. Gika ituba. Inko inaimuridi ya inankoi. Dosi mise tiragia ili anirnake ya hochi. Gigi imbusiri inaiha inaituba. Hina ali misa igu kaimoti. Inko hagugasane mahio ni ali medos. Tesakai inagia ilidai. Inaigu gioir. Gugidu hirkenga gukaimoda sabibuge, hagu gigasir. Inko, lo imogu kaimoda sabibugi ma ilikhaye, dosi mise tegi ma timelelaki. Inaigu gilakisir tuba, inagi ma tihamisi sumuku idahake gutlakwi. Dahees, kaimoteda sabibugi gidu bisikara sa dosi mise waka, gumaha dise barada amugos, katlaigu buu uruge. Dahees, Yesu sigigikai inaituba. Unkuraika hada iso maha ndikada ilitlemu. La ukiragiasi iritlehidise. Hike hint la ugudidirutlehidigumusingi. Gimba kia daga tata ilitlemu dahi. Karaguti ho ukhila daga dori. Tesa kai, anasangu kawa unkurai ambe. Ilitlemu suruku sitawalo dos daga doguna. Hagigi hadisi sahida guhapapu wakinai, gula kwa lea musaina. Hedi gui huu arawagu tlauki, hiti kere emidi penchere hemai hapenchere hemai. Kara, hedi da ili huu ye hatlauki, dugu tisa adisi sumuku. Hapalo eda deni hafarisayo gya ili akasiri ila aati misukegu Yesu. Ya barasla irituba, Yesu inai giningi mamisi. Inai, gida bidiri amodari o wara ina. Inai ya tla amudiri rakate dahida. Sagimba ya aniri tuba, rakate ya anti Yesu titleti misai.